Dr. Carmen Movileanu din Târgu Mureș citește studiul pastorului Stancu Dragomir din Deva.
Citim armonizat din Sfânta Evanghelie după Marcu, capitolul 13, de la versetele 26 la 27, din Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 24, de la versetele 30 la versetul 31, și după Sfânta Evanghelie după Luca, capitolul 21, versetele de la 27 la 28. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu mare putere și cu mare glorie. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și îi vor aduna pe aleșii lui din cele patru puncte cardinale, de la o margine a cerurilor la cealaltă. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că scăparea voastră se apropie. Dacă Hristos, la prima sa venire, a avut drept scop să mântuiască cu prețul vieții lui pe toți aceia care cred în el și îl acceptă ca Domn și Mântuitor, atunci, la a doua sa venire, când va avea loc și sfârșitul lumii, își va demonstra această calitate supremă de Mântuitor, adunându-și credincioșii de pe pământ și ducându-i în împărăția sa cerească. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au citat pe Domnul Iisus, spunându-ne următoarele cuvinte solemne și de mare însemnătate. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Marcu, versetele de la 13 la 31, Matei, versetele de la 24 la 35 și Luca, versetele de la 21 la 33, cu care ne-a garantat că tot ce ne-a spus în discursul său escatologic se va împlini și în mod special venirea sa a doua oară. Prima venire a Fiului lui Dumnezeu este o altă garanție mare a revenirii sale. Dacă El a venit pentru noi prima dată ca să moară pe cruce, atunci cu atât mai mult El va veni pentru noi a doua oară la sfârșitul lumii ca să ne ducă în împărăția sa cerească. În al optulea studiu din discursul escatologic al Mântuitorului de pe Muntele Măslinilor, intitulat A doua venire a lui Hristos, ne vom ocupa de trei aspecte. Revenirea Fiului lui Dumnezeu este glorioasă, ea este semnul final și suprem al divinității sale și ea are drept scop adunarea și ducerea celor aleși în împărăția sa cerească. Să luăm mai întâi faptul că a doua venire a lui Hristos este glorioasă. Toți trei evangheliștii sinoptici l-au citat pe Domnul Iisus spunând, atunci se va vedea Fiul Omului venind pe nori cu mare putere și cu glorie. Marcu, versetul 26, Matei, versetul 30, Luca, versetul 27. A doua venire a Domnului Iisus se va deosebi fundamental de prima. La prima venire Fiul lui Dumnezeu s-a născut în ieslea Betleemului, a luat rolul celui mai mare slujitor, a fost disprețuit și părăsit de oameni, torturat și dat în mâinile vrășmașilor, judecat și condamnat pe nedrept, biciuit, încoronat cu o cunună de spini și în final crucificat între doi tâlhari. Dar când va veni a doua oară, va apare în gloria și maestatea sa. Înaintea lui soarele, luna și stelele se vor întuneca, întreg universul se va clătina și toate stelele vor cădea. Atunci împărații și toți oamenii mari și mici vor trebui să apară înaintea tronului lui, ca să fie judecați și să-și primească sentința veșnică. Înaintea lui va amuți orice gură, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că El este Dumnezeu. Cât de completă și de adevărată va fi protejarea și siguranța creștinilor autentici la a doua venire a lui Hristos. Mântuitorul ne-a spus în discursul său escatologic, când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că scăparea voastră se apropie. Luca, versetul 28. Oricât de teribile vor fi cataclismele și convulsiile sfârșitului lumii, copiilor lui Dumnezeu nu le va fi frică, pentru că ei vor fi protejați de Hristos. Lor nu le va fi frică nici de judecata de apoi, fiindcă judecătorul suprem nu este altul decât Mântuitorul lor. Atunci toți oamenii vor căuta să fie ajutați, numai că va fi prea târziu, pentru că ei l-au respins pe singurul Mântuitor și ușa harului s-a închis pentru totdeauna. Al doilea aspect este faptul că a doua venire a lui Hristos este semnul final și suprem al divinității sale. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând: atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare glorie. Versetul 30. Comentatorul Edersheim a zis că sintagma semnul Fiului Omului, care se va arăta pe cer, este semnul final și suprem, care va convinge toată lumea cu privire la divinitatea Domnului Iisus, venirea Lui a doua oară, învierea morților, judecata de apoi și sfârșitul lumii. Dar care este acest semn al Fiului Omului? În decursul celor două milenii de creștinism s-au emis următoarele trei opinii. Prima opinie aparține părinților bisericești. Părinții bisericești, în frunte cu Ioan Gură de Aur, au fost de părere că acest semn va fi crucea, pe care a văzut-o împăratul Constantin cel Mare pe cer, care va străluci atunci mai tare decât soarele. Explicația aceasta are două lacune. Ea, nefiind o opinie biblică, nu poate fi susținută cu Sfintele Scripturi și apoi nu există nicio dovadă istorică care să confirme că împăratul Constantin ar fi văzut în mod real semnul crucii pe cer. A doua opinie, pe care o susțin mai mulți comentatori, este că sintagma semnul Fiului Omului ar fi o anumită stea. Aceștia argumentează că, așa cum prima venire a Mântuitorului era însoțită de semnul unei stele pe cer, tot așa se crede că și a doua sa venire va fi însoțită de o stea. Nici pentru această variantă nu sunt argumente convingătoare. Și a treia opinie a conceput-o și a susținut-o Calvin că semnul Fiului Omului nu este altceva decât însuși Mântuitorul venind pe norii cerului, așa cum l-a văzut în viziune prorocul Daniel când a scris: m-am uitat în timpul vedenilor mele de noapte și iată că pe norii cerurilor a venit unul ca un fiu al omului. Capitolul 7, versetul 13. Calvin, cât și alți comentatori care consideră această explicație autentică, argumentează că Domnul Iisus a avut în vedere acest semn și atunci când a zis cărturarilor și fariseilor, tot în ziua de marți în curtea templului: căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice: binecuvântat este cel care vine în numele Domnului. Matei, capitolul 23, versetul 29. Apoi tot Calvin, cât și alți comentatori, aduc în folosul acestei explicații și interogarea Domnului Iisus de către marele preot, care a avut loc cu trei zile mai târziu, atunci când Caiafa l-a întrebat pe Mântuitorul înaintea marelui Sanhedrin, sub formă de jurământ: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo îl veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Matei, capitolul 26, versetele 63 și 64. Mulți comentatori ne spun că Domnul Iisus a avut în vedere, în amândouă cazurile amintite, acest semn final și suprem al revenirii sale, când se va coborî în toată gloria sa și când ei evrei urmau să-l vadă încă o dată, după ce îl vor răstigni și că atunci vor izmuli în cele mai amare și disperate bocete, fiindcă pe lângă faptul că l-au respins, l-au și răstignit. Tot atunci se va împlini și viziunea prorocului Zaharia, pe care a văzut-o cu privire la Domnul Iisus. El l-a citat anticipat pe Fiul lui Dumnezeu spunând: își vor întoarce privirile spre mine pe care l-au străpuns, îl vor plânge cum plânge cineva pe singurului fiu și îl vor plânge amarnic. Capitolul 12, versetul 10. Noi îmbrățișăm această explicație și o punem în concordanță cu cărțile de judecată din Apocalipsa. Ioan teologul a scris: niște cărți au fost deschise și morții au fost judecați după faptele lor, după cele ce erau scrise în cărțile acelea. Capitolul 20, versetul 12. Când am tratat studiul judecata de apoi, în lucrarea intitulată Studii asupra Apocalipsei, am văzut că sunt trei cărți după care vom fi judecați în ziua de apoi. Noi ne vom ocupa pe scurt numai de una dintre acestea, care se numește Cartea Imaginilor. Oamenii de știință au descoperit undele electromagnetice care transmit informația, dar ei n-au pătruns încă în toate tainele acestei cărți, cum ea ne imprimă orice pas și orice mișcare pe care le facem în spațiu. După această lege de principiu funcționează televizorul. Oare cum ne vom simți atunci când vom sta înaintea scaunului de judecată mare și alba lui Hristos, când se vor deschide aceste cărți înaintea tuturor oamenilor care au trăit cândva pe pământ și când ne vom vedea și auzi încă o dată viața noastră întreagă ca într-un film? Câți nu vor rămâne îngroziți când îi se vor scoate la iveală toate faptele și cuvintele lor, ba chiar și gândurile și intențiile lor ascunse și păcătoase? Atunci nimeni nu va mai spune că nu este păcătos și că păcatul nu înseamnă nimic pentru el. Să nu uităm că Hristos ne este încă mântuitor și că El vrea încă să ne ierte toate păcatele și să ni le șteargă din cartea imaginilor, din cartea undelor și din cartea gândurilor și a intențiilor, ca și când n-am fi păcătuit. Această carte a imaginilor a imprimat și viața Domnului Isus. Când va veni Fiul lui Dumnezeu în toată gloria sa, atunci va rula și filmul umanității sale, ca cel mai documentat și fenomenal act din vremelnicie și eternitate. Pe de o parte îl vom privi pe Hristos în toată gloria și splendoarea sa, iar pe de altă parte vom vedea ca o realitate istorică cât de mult a suferit El pe cruce pentru mântuirea noastră și noi totuși i-am întors spatele. Credem că această priveliște a avut-o în minte evanghelistul Matei când l-a citat pe Domnul Isus. Atunci se va arăta în cer semnul Fiului Omului, toate semințiile pământului se vor boci și îl vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere și cu mare glorie. Versetul 30. Și tot această priveliște a văzut-o și Ioan teologul în viziunea sa, atunci când a scris în Apocalipsa: iată că el vine pe nori și orice ochi îl va vedea și cei care l-au străpuns, și toate semințiile pământului se vor boci din cauza lui. Da, amin. Capitolul 1, versetul 7. Oare cine poate să-și dea seama ce durere vor simți în suflet cei ce l-au respins și l-au străpuns pe Fiul lui Dumnezeu? Este adevărat că aceste cuvinte se referă mai întâi la evreii și la romanii care l-au răstignit, dar ele vizează și avertizează în același timp și toate generațiile pământului, care stau neposătoare față de Mântuitorul și îi produc și ele durerea răstignirii prin păcatele lor. Marele comentator evreu Edersheim, care s-a încreștinat în secolul trecut și a cunoscut toate scrierile sacre evreiești, ne informează că rabinii, fiind contraziși de creștini în legătură cu suferința Mântuitorului, au trebuit să dea o explicație oarecare cu privire la problema aceasta după profețiile Vechiului Testament. Astfel ei au conceput ideea a doi Mesia, unul ca fiu al lui David, care va domni, și al doilea ca fiu al lui Efraim sau Manase, care va fi războinic și secundar. Această concepție a început să apară în Talmud în secolul al III-lea după Hristos. Rabinii învățau poporul că Mesia războinic va fi ucis în războiul împotriva lui Gog și Magog și că Mesia fiul lui David îi va cere viața înapoi de la Dumnezeu. Iar cel prea înalt, potrivit psalmului 24, versetul 4, în care scrie: îți cerea viața și ei dat-o, o viață lungă pentru totdeauna și pe vecie. Și în psalmul 2, versetul 8, unde de asemenea scrie: cerem și-ți voi da. Rabinii amintiți spun nu numai că Dumnezeu i-a ascultat cererea lui David, dar l-a și informat pe Mesia că tatălui David deja i-a cerut națiunile și împărățiile lumii și el i-le-a dat, așa cum scrie în continuare în psalmul 2, versetul 8. Cerem și îți voi da neamurile de moștenire și marginile pământului în stăpânire. Mai târziu, scrierile rabinice au legat suferința lui Mesia secundar de păcatele oamenilor ca fiind o suferință ispășitoare. În final, rabinii susțineau că Mesia războinic va muri ca să câștige biruința finală pentru Mesia, fiul lui David, și restaurarea și supremația Israelului. Această concepție născocită de rabini era o blasfemie la adresa Mântuitorului și față de prorocia lui Zaharia, pe care am amintit-o mai înainte în acest studiu. Și al treilea aspect este faptul că revenirea lui Hristos are drept scop adunarea și ducerea celor aleși în împărăția sa cerească. Evanghelistul Matei l-a citat pe Domnul Iisus spunând, El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și îi vor aduna pe aleșii lui din cele patru puncte cardinale de la o margine a cerurilor la cealaltă. Versetul 31. Comentatorii Lightfoot și Tasker spun că trâmbița răsunătoare simbolizează evanghelizarea lumii în noua dispensație. Ei explică astfel că, atunci când Ierusalimul a fost transformat în dărâmături și cenușă, Fiul lui Dumnezeu și-a trimis servii cu trâmbița răsunătoare ca să-i vestească Evanghelia și că, prin predicarea Evangheliei, să adune din cele patru puncte cardinale ale pământului un alt popor pentru Dumnezeu, care este biserica sa, în schimbul lui Israel, care s-a lepădat de el și chiar l-a răstignit. Este adevărat că aceasta este o realitate spirituală și istorică, numai că ea nu are nimic comun cu acest verset din textul citat. Sunarea trâmbiței se practica pentru adunarea poporului cu ocazia unor sărbători și a altor evenimente mari. Exod, capitolul 19, versetul 13, cât și atunci când un împărat făcea vizită într-o anumită cetate. Într-un asemenea caz, solul împăratului anunța cu sunetul unei trâmbițe sosirea împăratului pentru a se aduna toți locuitorii cetății. Prorocii Vechiului Testament erau inspirați să folosească acest simbol apocaliptic de trâmbița răsunătoare a lui Dumnezeu pentru adunarea poporului evreu în Israel, care era împrăștiat în toate colțurile pământului, în vederea sosirii zilei celei groasnice ale Domnului. Prorocul Isaia a scris, În ziua aceea se va suna cu trâmbița cea mare și atunci se vor întoarce cei surghiuniți din țara Asiriei și fugarii din țara Egiptului. Capitolul 27, versetul 13. Și prorocul Ioel de asemenea a scris, Sunați din trâmbiță în Sion, sunați în gura mare pe muntele meu cel sfânt, ca să tremure toți locuitorii țării, căci vine ziua Domnului, este aproape, o zi de întuneric și negură mare, o zi de nor și de întunecime. Capitolul 2, versetele 1 și 2. Scriitorii cărților apocrife și apocaliptice, care le-au redactat în perioada intertestamentală, au crezut puternic că trâmbița răsunătoare va chema pe evreii care vor fi risipiți prin toate țările ca să se întoarcă în Israel înainte de a veni Mesia pentru a le începe epoca de aur. Autorul cărții Psalmului Solomon a scris, Trâmbița va suna în Sion și toți sfinții se vor aduna. Stai la înălțime, Ierusalime, și privește-ți copiii. Domnul îi adună din est și vest. Faptul că și Domnul Iisus a zis despre sine în acest discurs escatologic că va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru puncte cardinale, de la o margine a cerurilor la cealaltă, Matei, versetul 31, înseamnă că această trâmbiță va suna în mod real la venirea lui a doua oară și la învierea morților și că nu este numai o simplă formă de vorbire. Acesta este motivul pentru care și apostolul Pavel a fost inspirat să scrie în întâia sa epistolă către corinteni. Într-o clipă, într-o clipire din ochi, la cea din urmă trâmbiță, trâmbița va suna, morții vor învia nesupuși putrezirii și noi vom fi schimbați. Capitolul 15, versetul 52. Și în întâia sa epistolă către tesaloniceni, căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va coborâ din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos. Capitolul 4, versetul 16. Evanghelistul Matei ne arată, conform învățăturii Mântuitorului, în legătură cu trâmbița răsunătoare, că revenirea sa nu va fi numai vizibilă, ci și auzibilă. Trâmbița răsunătoare a lui Dumnezeu va anunța mai întâi revenirea lui Hristos și învierea morților. Cum va fi când mormintele se vor deschide în toate părțile din jurul nostru și când trâmbița va chema pe oameni la judecată? Învierea celor credincioși la a doua venire a lui Hristos ne arată că răscumpărarea lor deplină și completă se va realiza numai atunci când trupul lor înviat se va uni din nou cu sufletul lor. Dar trâmbița cea mare și răsunătoare a lui Dumnezeu va suna și pentru adunarea întregului neam omenesc la tronul lui Hristos pentru judecata de apoi. Iar după judecata cea mare, scopul final și major al revenirii lui Hristos, împreună cu toți îngerii din cer, va fi ca să-și adune pe toți răscumpărații de pe pământ, atât pe cei care vor fi încă în viață, cât și pe cei ce au adormit, pentru a-i duce pe toți în gloria cerească ca să fie etern cu ei. Atunci când toată mânia lui Dumnezeu se va vărsa asupra tuturor lucrurilor rele de pe pământ, când soarele și luna se vor întuneca, universul se va clătina, stelele vor cădea și când chiar și morții vor trebui să învieze pentru a se înfățișa înaintea tronului de judecată, va exista totuși un singur loc de refugiu pentru credincioși și adevărați și acest refugiu va fi chiar la judecătorul suprem, care este mântuitorul lor. Toți îngerii care se bucurau cândva în cer când acești credincioși se pocăiau, acum a sosit timpul ca să-i adune cu cea mai mare bucurie pentru Hristos și împărăția sa eternă. Această zi a revenirii lui Hristos, care pentru cei mai mulți va fi o zi groasnică, pentru credincioși va fi o zi glorioasă și strălucită a răsplătirii lor. Când Hristos va reveni în toată gloria sa, creștinii adevărați de pretutindeni vor fi adunați împreună de orice vârstă, de orice limbă, din orice țară și din orice generație, de la Abel și până la ultimul convertit. Să ne gândim puțin cât de fericiți vom fi atunci când se va aduna întreaga familie a lui Dumnezeu de pretutindeni. Dacă este așa de plăcut, chiar și pe pământ, când se întâlnesc ocazional doi sau trei copii ai lui Dumnezeu, atunci cu cât mai plăcut va fi când ne vom întâlni în cer în mulțimea cea mare de răscumpărați, pe care nu o poate număra nimeni. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 9. A doua venire a lui Hristos va fi cel mai mare eveniment al lumii, când creaturile răscumpărate ale lui Dumnezeu vor fi transformate în ființe spirituale și cerești, iar toți aceia care s-au răzvrătit și nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu, vor trebui să dispară pentru totdeauna dinaintea lui și să ajungă în locul care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui, lucru pe care ni l-a spus Mântuitorul, tot în discursul său escatologic pe muntele Măslinilor, cu câteva ore mai târziu, așa cum vom vedea în studiul intitulat Tabloul judecății de apoi.
Dacă-mi dă cărare, uneori se Când îmi strig, el îmi ascultă glasul meu.